რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი ამ გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში. ამის საბაბი კი ამჯერად გახლავთ ის, რომ გამოქვეყნდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგები. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ჩატარდა გამოკითხვა საქართველოს მოსახლეობის და ამ გამოკვლევაში არის არაერთი ნაწილი. შედარებით აქტიური გამოხმაურება მოჰყვა გუშინ პოლიტიკურ ნაწილს, რაც შეეხებოდა მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ არჩევანს, რეიტინგებს, გნებავთ პოლიტიკური ძალებისა. იყო კრიტიკული გამოხმაურება ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდან. თუმცა ამ გამოკვლევაში არის ერთი თავი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, თუ რა აშფოთებს, რა აწუხებს მოსახლეობას, და ამ ნაწილში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებს. სურპრიზი შეიძლება ითქვას ბევრი არაფერი. პირველ ადგილზე კვლავაც უმუშევრობა. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ გამოკითხვის შედეგი ასეთია ნაჩვენები, რომ პირველ რიგში, პირველი რიგის საკითხად, როცა ეკითხებიან მოსახლეობას თუ რა არის მთავარი პრობლემები, მიმდინარე პრობლემები ქვეყანაში, პირველ ადგილზე სახელდება უმუშევრობა, მეორეზე ეკონომიკა, მესამეზე ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, მეოთხეზე სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ. ქალაქისა და რა არის თქვენი ქალაქისა და სოფლის მთავარი პრობლემა, აქაც პირველ ადგილზეა უმუშევრობა, შემდეგ გზები, ეკოლოგია, სასმელი წყალი, ეკონომიკა. ესე ვთქვათ, ოჯახის მასშტაბით პრობლემებზე როცა ეკითხებიან, პირველ ყოვლისა ადამიანი ასახელებს უმუშევრობას კვლავ, ეკონომიკა, დაბალი ხელფასები, დაბალი პენსიები, წამლების მაღალი ფასი, ჯანდაცვის პრობლემები, ჯანდაცვის სისტემა ზოგადად, სოციალური პრობლემები, ბანკის მაღალი პროცენტი და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყვანან ეკონომისტები გადაცემის პირველ ნაწილში: ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, და ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. ბატონო ირაკლი, ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმება.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და აქვე სისრულისთვის, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ამბების. უნდა ვთქვათ, რომ გამოქვეყნდა საქსტატის კვარტალური მონაცემები, ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, და ჩვენ ასევე ბოლო დღეებში მოვისმინეთ ეკონომიკური გუნდის, თავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლების შეფასებები ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, თავრობის მიერ წარმოებულ პოლიტიკაზე და შედეგებზე ამ პოლიტიკისა, ფინანსთა მინისტრის და ეკონომიკის მინისტრისა. ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად. რა იყო, ასე ვთქვათ, მე ვთქვი დასაწყისშიც, რომ მოულოდნელი თითქოს არაფერი იყო აი რა ის გამოკითხვის შედეგებში, თუმცა მაინც რა გაჩვენათ კიდევ და კიდევ ამან, იმიტომ რომ სულ ახლახან, ქალბატონო ქეთევან, ჩვენ საუბრობდით NDI-ის გამოკვლევის მსგავს ნაწილზე, ზუსტად ერთი და იგივე ნაირად არის მება, ხოლმე შეიძლება შეკითხვები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ორგანიზაცია ატარებს და ახორციელებს ამ გამოკითხვას, მაგრამ პრიორიტეტები ნათელია, მგონი, თუ რა აწუხებს მოსახლეობას და რა სურათი არ ამ მდგომარეობაა ქვეყანაში. მსმენელს შევახსენებ 2988-ით ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეკონომიკის მინისტრი კმაყოფილია ეკონომიკის ზრდით. ფინანსთა მინისტრი კი მაგალითად ამბობს, რომ მოსახლეობის სიღარიბის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ იქცა ჭარბვალიანობაო. რამაც რომ მოვისმინე ეს დამაფიქრა და დავფიქრდი, როგორ არის რაღაცა ქათმის და კვერცხის ამბავი, მგონი არ არის ეს, და ერთი მოკლედ საკამათო არ უნდა იყოს.
პირველ რიგში დავიწყოთ იგივე კვლევიდან, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული კვლევები გარკვეულწილად მეტად უფრო არის ორიენტირებული რეალობის ასახვისკენ, ვიდრე თქვათ იგივე საქსტატის მონაცემები, სადაც თქვათ საქსტატის მონაცემებით, როგორც წინა გადაცემაში ვთქვით, უმუშევრობა ნაკლებ პრობლემას წარმოადგენს ქვეყნისთვის. თუმცა გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას სწორედ უმუშევრობა წარმოადგენს და მათი ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. ის რომ მთავრობას, ხელისუფლებას აქვს უარყოფითი დამოკიდებულება მსგავსი კვლევების მიმართ, განპირობებულია იმით, რომ ისინი გარკვეულწილად აპელირებენ იმ ოფიციალურ მონაცემებზე, რომელთა მეთოდოლოგიაც გაცილებით სხვანაირია ორიენტირებულია იმისკენ, რომ ასახოს სხვაგვარი რეალობა ქვეყანაში, თუმცა ამგვარი ინტერესი საერთაშორისო ორგანიზაციებს ნამდვილად არ აქვს და ისინი უფრო მეტად ცდილობენ რეალობა დაანახონ მოსახლეობას. ეს უნდა გახდეს მთავრობისთვის გარკვეულწილად ნიშანი და გარკვეულწილად ის ინდიკატორი, რის მიხედვითაც მათ უნდა შეძლონ და იფიქრონ იმაზე, როგორ მოაგვარონ იქ დასახული პრობლემები. უმუშევრობის თემა ბუნებრივია, რომ არის ქვეყანაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, ისევე როგორც ქვეყანაში მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა, იმიტომ რომ იგივე აირაის კვლევებიც ხატყობს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის ეკონომიკური მდგომარეობა არათუ არ შეცვლილა, დავთ რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ძალიან დიდი 20%-ული მაჩვენებლით ამ ადამიანების თქვათ იგივე ეკონომიკური მდგომარეობა მცირედით გაუარეს და კიდე უფრო ზრდა არის დაფიქსირებული. ვნახავთ 2012 წლიდან დღემდე, რომ ძალიან ისე საგრძნობლად გაუარეს და ეკონომიკური მდგომარეობა მოსახლეობის და დაახლოებით უკვე 17-18 წლებში დაახლოებით 35-36%-ია იგივე იმ მოსახლეობის ნაწილის, რომელთა მდგომარეობა საგრძნობლად არის გაუარესებული. თუ შევადარებ თქვათ იგივე 2008 წლის მონაცემებს და 9 წლის, ეს პროცენტები იყო 10-15%. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც თქვათ ოფიციალური სტატისტიკით დაახლოებით 5.5-ია და 6.5 არის თქვათ იგივე პერიოდთან ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ჩარშანდათან შედარებით, იგივე ჩვენ გვაქვს და იგივე ამ ხელისუფლებას ჰქონდა სტრატეგია, 20-20 სტრატეგია, სადაც გაცხადებული იყო, რომ მინიმუმ 7%-იანი ზრდა უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში, რომელიც დღემდე მათი ხელისუფლების ბაში მოსვლის შემდეგ არც კი შესრულებულა. იმისათვის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ გარკვეულწილად ეკონომიკურ პროგრესზე, ამისათვის საჭიროა პირველ რიგში, რომ ქვეყანაში მინიმუმ ორნიშნიანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ რეალური ზრდა ნამდვილად არ დაგვიფიქსირდება და შესაბამისად მოსახლეობის განწყობაც და დამოკიდებულებაც სწორედ ამას ასახავს.
იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქეს ეკითხები, მას არ აქვს რაიმე მოტივაცია, სურათი, ასე ვთქვათ, ის ამბობს გულწრფელ პასუხს, რა მისი მიზანი, მოტივაცია არ არის, ვთქვათ, არ აქვს ინტერესი რაღაც ან გაუმჯობესებული თქვას რამე ან გაუარესებული, მან იცის მას რა აწუხებს. და ასეც ისმება ხომ შეკითხვა და რამდენიმე ხარისხობრივად რამდენიმე პასუხი აქვს ასარჩევ იმას და სწორად აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვან გაუარესებას ეკონომიკისა სულ უფრო მეტი ადამიანი აღნიშნავს მოყოლებული, ასე ვთქვათ, ბოლო წლებში და 16, 17, 18, 34, 36, 35% ადამიანების აი არა ის გამოკვლევების რიცხვებს ვასახელებ ახლა, ამბობს, რომ მნიშვნელოვნად გაუარეს და მისი მდგომარეობა, მცირედით გაუარეს და მდგომარეობა არის 31, 34, 28% უკვე წლევანდელი გამოკითხვით, იგივე დარჩა. არც ეს არის სახარბიელო, როცა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების დონეს გავითვალისწინებთ, 25-27% მნიშვნელოვან გაუმჯობესებაზე აღნიშნავს მხოლოდ 1% ბოლო სამ წელიწადში აიარაის გამოკვლევების მიხედვით და მცირედით გაუმჯობესდა ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში 6-7% ბოლო სამ წელიწადში. ჩვენ რადგან ვახსენეთ წინა საუბარი ჩვენი შეეხებოდა უმუშევრობის სტატისტიკას, მაშინ თქვით, რომ როცა ვადარებდით გამოკითხვის შედეგებს და უმუშევრობის სტატისტიკას, რომ შესაძლებელია სახელმწიფო დიდი ნაწილი იმ ადამიანების, ვისაც სახელმწიფო თვლის დასაქმებულად, იყოს ღარიბი ან სიღარიბის ზღვარს მიღმა, კიდევ იმ კრიტერიუმებითაც, რასაც აწესებს უკაცრავად სახელმწიფო. ვანო ირაკლი, თქვენი განწყობა როგორია? რადგან განწყობებზე ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია სხვაგვარად აკვირდებით და სხვა კატეგორიებით სამ სულად და პროცესს.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა ის, რომ ეს კვლევა არის ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და არ ეფუძნება რაღაც მეთოდოლოგიას. ანუ ეს არის უფრო სუბიექტური შეფასება და როცა სუბიექტურად აფასებენ და არა ობიექტურად, ყოველთვის იღებთ უფრო მაღალ მაჩვენებელს, ვიდრე არის, ვთქვათ, რაღაც მეთოდოლოგიის ჩარჩოების მიხედვით დადგენილი. ან ამიტომ ეს ყოველთვის უნდა იყოს იმის მოლოდინი, რომ რაცა უნდა გამოკითხვა ჩატარდეს, იქნება სიღარიბის, უმუშევრობის თუ სხვა, რაც NDA-ს ვთქვათ, დატო, ყოველთვის იქნება უფრო მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე არის, ვთქვათ, მეთოდოლოგიით. იგივე NDA-ს კვლევებით, როცა გამოკითხეს და 60% ჩვენა რომ უმუშევრები უმუშევრად
გწუხეთავს.
დიახ, საქსტატის მეთოდოლოგია და ეს საქსტატის მეთოდოლოგია ხო არ არის, ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგია, რომელსაც ევროკავშირის ქვეყნებიც ევროკავშირის ქვეყნებიც იყენებენ, მათ შორის საქართველო. იმ მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს უმუშევრობის დონე 60%-დან ჩამოვიდოდა დაახლოებით 22%-ამდე. ანუ ასეთი დიფერენცირება და შესაბამისად ყოველთვის მოლოდინია, რომ უფრო მაღალ მაჩვენებელს სიტყვის და უფრო მეტი მოთხოვნილება აქვს ადამიანებს, ეს ბუნებრივიცაა. ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, უმუშევრობა და დასაქმების პრობლემა ქვეყანაში დგას და ჩვენ რომ გავუდეთ ახლა და ქუჩაში შემთხვევითი წესი 100 ადამიანი გავუკითხოთ, აქაც კი დიდი ალბათობით უმუშევრობა იქნება ნომერ პირველი პრობლემა. მაგრამ მე ერთ რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ პრობლემა დაღიქმება რატომღაც თავარი დასაქმება მოსახლეობა ეს აღიქმოს. იმიტომ რომ თვითონ შემოსავლების სტრუქტურასაც რო ჩავხედოთ, დაქირავებით მიღებული შემოსავლები თლიან შემოსავლებში არის 40% ყველაზე დიდი ნაწილი. ანუ თუ რეალურად ადამიანი იღებს შემოსავალს, ის უნდა იყოს აუცილებლად დაქირავებით დასაქმებული და რა თქვა თვითდასაქმებული, რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმეობას ეწევა, ბიზნეს ანვითარებს, დამოუკიდებლად ასე თქვა ეკონომიკაში მონაწილეობს. ანუ აქ პრობლემა არა დასაქმებაშია, რომ ადამიანი შეიძლება დასაქმებული იყოს და სამასლარს იღებდეს და მეორე ადამიანი, რომელიც შეიძლება უმუშევარი იყოს და რაღაც კომპანიის აქცია ქონდეს და დივიდენდის სახით მას უფრო მეტი ერიცხოვდეს ვიდრე სამასლარი. არამედ შემოსავლებშია პრობლემა, რომ მოსახლეობა არ არის მდიდარი და მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს აქვს დაბალი შემოსავლები და არა ისე თქვა დასაქმებული იყოს. ის რომ თქვა ადამიანი იყოს დასაქმებული და სამასლარი ქონდეს და დილი და საღამომდე მუშაობდეს და ძიმე ასე თქვა შრომის პირობებში იყოს ჩართული, ეს ნამდვილად არ არის მისაღები. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ შემოსავლების პრობლემაა ქვეყანაში გადასაჭრელი და ადამიანების გამდიდრების პრობლემა.
სიღარიბის პრობლემა არის ყოველთვის ცხადი გეთანხმებით. სმენელებს შეგახსენებთ, ირაკლი მაკალათია და ქეთევან კრიალაშვილი არიან დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. სმენელი გვყავს ხაზზე 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალებით ქვენ სტუმრებს და მე ეკონომისტად მაქვს ბატონ ირაკლისთან შეკითხვა ესეთი.
კალბატონი ქეთევანიც ეკონომისტია. დიახ, გისმენთ.
ა, დიახ, ძალიან კარგი. მაშინ ორივე შეუძლიათ უპასუხოთ. 2012 წელს ჩვენ გადად მახსოვს ის 7%-იანი მატების ზღვარი დაპირებული, რომელსაც უკან ეძგა 7 მილიარდი. და ევროპის განცხიფრება, ხო? და რა მივიღეთ? ევროპა, როგორც აღმოჩნდა, განცხიფრა ოცნება იმით, რომ მიიღო ხოლმე ჰუმანური კანონი. ეს დღემდე ეს არის სექსუალური უმცირესობის ხარდაჭერა. ეს არის რა ქვია დეკრიმინალიზაცია ნარკოტიკების და კიდე რამდენიმე ისეთი ჰუმანური კანონი, რომელიც ეკონომიკურ პროგრესს არჩვის და 2015 წლის ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ, როდესაც 10-მდე ფირმა შემოვიდა ევროპული 2 მილიარდი ინვესტიციით, სხვადასხვა დაერის სახეობის, ის ყველაზე დიდი იყო Green Energy 900 მილიონი. ყველა სუთხეს უარი შრომის კანონის დაუხვეწრობის გამო და 2018 წლამდე მოიშორეს. 2018 წლის შემდეგ ვიფიქრებ თქვენზე, ოჯი რა მისით რო არ არის. აი 2 მილიარდი ინვესტიციის გულიდა ომციცხებს ხალხი ხოლმე. ხან და ხან ქვეყნებში ჩვენ 4 მილიარდის გულიდა ომი დაიწყო აფხაზეთში, თუ 2 მილიარდის გულიდა ერთ დროს. და აი თქვენ როგორ გონიათ დღევანდელი ხელისუფლების პასუხისგებლობა? აი ამის ინვესტიციები შე თუ ფული არა გაქვს და ვერდებ ხვაშენული ევროპული
სამსახური
და პრაქტიკულად ისეთი გამჭირვალე სამსახური და რა ხდება ეს საქმე ბატონო? კი, ჩინური, აზიური სამსახურის ინვესტიციები შემოაქვს, სადაც ჩვენი მოქალაქეების უფლებები დარღვეულია, ჩვენ ვიცით დასავლეთში მშენებლობებში და 4-5 თვის ხელფას არ აძლევენ, რამდენიმე ათასეციას უნდა თუ რა და მე კიდე ცემენ. აი ჩვენი ინვესტიციები შემოგვაქვს, აი როგორ უნდა დავაბარებოთ ხელისუფლებას?
ის პასუხის საშუალება. დიდი ბოდიში, ბოდიში დიდ ბოდიში ხდით. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ბევრი რამ იყო და ესე უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს. დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი მთავრობის პოლიტიკის შეფასებას ითხოვს მსმენელი და ის მიჯნავს ინვესტიციებს, როგორ ვთქვა, კულტურათა მიხედვით.
ბუნებრივია, იცით რა არის მთავარი ფაქტორი ინვესტიციის, როგორც ასეთი green energy ახსენა, green energy საქართველოს რეალობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის მომავალი მსოფლიოში, საქართველოს იმხელა რესურს ხედავს ხელისუფლება, იგივე ჰიდრორესურსებში, რომ ძალიან ძნელია ამ ფონზე მწვანე ენერგიამ კონკურენცია გაუწიოს ჰიდროენერგიას, რომლის პოტენციალი საკმაოდ დიდი გვაქვს ქვეყანაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამაზე ძალიან დიდი აქცენტია გაკეთებული ხელისუფლების მხრიდან. შესაბამისად, ბევრი კვლევებია და გაკეთებული ამასთან დაკავშირებით, არის გარემოს დაცვითი ასპექტები და ასე შემდეგ, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გათვალისწინებული რაღაც კერძო ინტერესები თაიმ ჰიდროენერგიის წარმოების შესაბამისად ხელისუფლება. ის რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მკვეთრად გამოხატული, რომ რაღაც ინტერესები უნდა ჯდებოდეს ხელისუფლების ინტერესებში. ჩვენ ვხედავთ დღეს, რომ ხელისუფლება ცდილობს ნებისმიერ სფეროში გარკვეულწილად გახდეს ბიზნესის კონკურენტი. თითქმის ყველა სფეროში ხელისუფლება არსებს სახელმწიფო შეპესებს, სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომლებიც კონკურენციაში შედიან ბიზნეს სექტორთან. შესაბამისად, ეს უკვე არაჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს ქმნის იგივე ბიზნეს სექტორისათვის და ქვეყანაში, და ამიტომ თუ ვთქვათ, ვიღაცის ინტერესები არ არის გათვალისწინებული, ნაკლებად არის შესაძლებელი, რომ ეს ინვესტიცია იყოს ქვეყანაში შემოსული. და კულტურათა შორის ნაკლებად მინდა გავამოხლო ყურადღება, ევროპული ინვესტიცია არის მაღალხარისხიანი ინვესტიცია, სადაც თამაშის წესები უფრო მეტად გამჭირვალია.
ეს კულტურები გულისხმობს.
შესაბამისად, აი ამ გამჭირვალეობის ასპექტში შეიძლება არ იყოს ვთქვათ მისაღები ვიღაცაებისთვის ეს გამჭირვალობა, ვიდრე ვთქვათ იგივე აზიური ინვესტიციებისთვის, სადაც შეიძლება იყოს გარკვეულწილად უფრო კარგად ჩამოყალიბებული სახელმწიფო მესვეურების და იგივე ინვესტორების.
არა ყველა შემთხვევაში, მოდით ასე.
Ну, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ იგივე მეორე ფაქტორი არის ის, რომ რამდენად ვთქვათ ხელისუფლება მზად არის ესეთი ხარისხიანი ინვესტიციების მიღებისთვის, იმიტომ რომ მათ აქვს გარკვეულწილად მთელი რიგი მოთხოვნები, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა დააკმაყოფილოს, ქვეყანამ უნდა დააკმაყოფილოს, სამუშაო ბაზარმა უნდა დააკმაყოფილოს, ადამიანურმა კაპიტალმა უნდა დააკმაყოფილოს, იმიტომ რომ არის ინვესტიციები, სადაც მოთხოვნილია, რომ ტოპ მენეჯმენტი იგივე იყოს იგივე ევროპული მენეჯმენტი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ადგილობრივი ბაზარი ვერ დააკმაყოფილებთ იმ ცოდნითა და გამოცდილებით, რომელიც ამგვარი ინვესტიციები
შეიძლება ქვედარგოლებით, შეიძლება, იმიტომ რომ ეს პრობლემაც რომ არის, ვიცით. ანუ ირაკლი, მსმენელის ნაწილს კითხვის და დრო რადგან ეს გაგვირბის. მინდა უპასუხოთ და მეც კითხავთ, დავამატებ მის კითხვას, რამდენად სწორად ხედავს მთავრობა სიღარიბის მიზეზებს, მოდით ასე ვიტყვი და აქვე ჩავამატებ, რომ მე ისე არ დავრჩეთ ეთერი არ მიგვეწუროს. ერთ-ერთი მთავარი წყარო არის ჭარბვალიანი მომსახლეობის სიღარიბის, ამბობს ფინანსთა მინისტრი. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ 2015-16 წლებში დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი იყო და რყევა, აი რომელიც იყო მაშინ კურსებს შორის, მტკივნეულად აისახა მომსახლეობის სიღარიბის დონეზე. და ლაპარაკობს დედოლარიზაციის ღონისძიების, ასე ვთქვათ, წარმატებით მიმდინარეობაზე. ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა, ალბათ ამაზე დაკვირვება ამ ნაწილზე რეფორმისა მთავრობის მიერ წარმოებულის, მაგრამ აღქმის ადეკვატურობაზე მინდა რომ ბრძანოთ.
ორი სიტყვით ვიტყვი ინვესტიციებზე.
ბრძანეთ, დიახ.
ქეთევანს დავეთანხმები აბსოლუტურად, რომ როცა სახელმწიფოს მიერ არის დარეგულირებული ეკონომიკა, როცა იქ არის ჩარევები, იქ ინვესტიციების ეფექტიანობაზე ნაკლებად უნდა ვისაუბროთ, და ის რომ მინისტრები არ უნდა დადიოდნენ კარდაკარ ქვეყნებში და არ უნდა თხოვდნენ იქაურ მინისტრებს და ბიზნეს წარმომადგენლებს, რომ წავიდეთ და ჩვენთან ჩადევით ინვესტიციები, იმიტომ რომ ამ მოთხოვნას ყოველთვის მოყვება გვერდით გარიგებები, ფარდის უკან გარიგებები და მთელი რიგი რეგულაციები. პირიქით, სახელმწიფოს მთავრობებს შორის კი უნდა მიდიოდეს გარიგებები, უნდა მიდიოდეს კერძო სუბიექტებს შორის, როგორც მე კერძო სუბიექტი, რომელიც ვაწარმოებ ქვეყანაში რაღაც პროდუქტს, მე თვითონ უნდა გქონდეს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ გავდიოდე ქვეყნის საზღვრის გარეთ და იქიდან ვიზიდავდა ინვესტიციებს და ეს იქნებოდა უკვე გამჭვირვალე, იმიტომ რომ მთლიანად ასე ვთქვათ, ბიზნეს ინტერესების თანხვედრა იქნებოდა ჩვენ შორის და რა ვთქვათ, მესამე სუბიექტი თავრობის სახით, რომელიც მთლიანად თავის ასე ვთქვათ მოტივაციაზე არის დაყრდნობილი, რაც შეიძლება მეტი ამოიღოს ამ ინვესტორისგან და მეტი გაუშვას ბიუჯეტში. დიახ, რაც შეეხება სიღარიბეს, ის რომ ვთქვათ, ჭარბვალიანობამ გამოიწვია სიღარიბე, პირიქით სიღარიბემ გამოიწვია ჭარბვალიანობა, ის რომ ადამიანები იყვნენ ღარიბები და მათ ფული არ გააჩნდათ ელემენტარულად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, პირველ ისინი მიადგენ ფინანსურ ორგანიზაციებს და ეს ფინანსური ორგანიზაციებია ბანკები და მათგან მოითხოვეს ეს ფინანსები და შემდეგ ასე ვთქვათ გამყარებული რა ქონდათ ასე ვთქვათ ეს სესხები, შემდეგ ვერ დაფარეს და მიიღეს ის პრობლემები, რა პრობლემები
შეგვიძლია, შემდეგ მიადგენ სხვა ორგანიზაციებს, საიდანაც უფრო იოლად მიიღეს და აქვთ ასე მრავალშრიანი ვალები.
რასაკვირველია და ეხლა ეს რომ აუკრძალოთ ადამიანებს, თქვენ ღარიბები ხართ, თქვენ ჭარბვალიანობა გაწუხებთ და მოდი თქვენ სესხი არ აიღოთ, ეს ვერ მოუგვარებს ამ ადამიანებს პრობლემას, გამდიდრდებიან და უფრო მეტი შემოსავალი ექნებათ. ცხადი არა, მათ კვლავ ექნებათ მოთხოვნილება დამატებით ფინანსებზე და ისინი დაიწყებენ უკვე არალეგალური, არამედ ჩრდილოვანი ეკონომიკაში ძებას ამ ფინანსებს და მე უკვე კერძო ასე ვთქვათ მეუახშეებთან მიდიან, რომლებიც უფრო კაბალურ პირობებს შეესთავაზებენ, ვიდრე სთავაზობენ ბანკები.
თუმცა დედოპარიზაციაზე მინდა ვთქვა ერთი, რომ ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ქალბატონები და მცურავი სავალუტო კურსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ვალუტამ უნდა განსაზღვროს, უბრალოდ განახოს რა ხდება ეკონომიკაში ვალუტის კურსმა. როგორც კი ხელისუფლება იქნება ეროვნული ბანკი ერევა, გარკვეულწილად იჭერს სადღაც ვალუტას და აჩერებს ან ცვლის კურს, ჩვენ უკვე აღარა გვაქვს მცურავი სავალუტო კურსი და გადავდივართ რეგულირებაზე ვალუტის კურსის, რაც უკვე ნაკლებად ასახავს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას.
ანუ თერმომეტს კი ფერთხავ ან აკონტროლებ, მაგრამ არსებითად რა იცვლება ეკონომიკის ჩვენს
მაგრას? არსებითად რა იცვლება, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ვალუტის რყევებმა გარკვეულწილად რაღაც სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ კურსთა შორის სხვაობით გარკვეულწილად ვაჭრობაში, ბანკებმა და ასე შემდეგ, მიიღეს საკმაოდ დიდი მოგება აი ამ ამით და შესაბამისად ვალუტა ის რომ ლარზე მოთხოვნა გაიზრდება ქვეყანაში, ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი არამყარი და არარეალური არგუმენტი, იმიტომ რომ ლარი საქართველოს გარდა მოსახლეობას, ქვეყნის შიგნით გარდა, არავის არ ჭირდება და ვერასდროს ვერ დავაინტერესებთ ვიღაცას, რომ ლარი გახდეს მას მისთვის საჭირო. ერთადერთი ეს არის ის, რომ თქვა ტურისტმა რაღაცა მცირე პერიოდში გამოიყენოს შენი ვალუტა, ანუ რაღაცა რაოდენობის ლარი რაც არის ქვეყანაში, ის ან ძალიან სწრაფად მოძრაობს სუბიექტებს შორის, ან ხდება მისი თქვა მოძრაობის სწრაფის შენელება. ის რომ ჭარბვალიანობაზეა საუბარი, ის რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ჩვენ ახლა გვიმცირდება მოსახლეობის რაღაც ნაწილს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფულის ბრუნვა მოსახლეობაში კიდევ უფრო შემცირდება. იგივე ჩრდილოვანი ეკონომიკა ახსენა ბატონმა ირაკლიმ და აქ საუბარია, რომ გარკვეულწილად მოხდეს ნებისმიერი სუბიექტური გარიგების, იგივე მევახსასა და ინდივიდს შორის იყოს ოფიციალური და მანდაც გარკვეულწილად რაღაც პირობები, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ეს მთავრობა ცდილობს გარკვეულწილად მეტნაკლებად კონტროლში აიყვანოს ეს სუბიექტებიც იმისათვის, რომ მათ მოახერხონს შემდეგ გადასახადის გადახდა. ანუ ქვეყანაში ვინაიდან და რადგანაც მთავრობა ვერანაირი სხვა ხერხით ვერ შეძლო გადასახადების ზრდა, ეგ იმიტომ რომ ამას კონსტიტუცია გრძალავს, შესაბამისად მთავრობა ცდილობს ნებისმიერი ფორმით, სხვა ფორმებით და რეგულაციებით მიიღოს თქვა გადასახადის ზრდა, გადასახადების რაოდენობის ზრდა ბიუჯეტში. ანუ თუ ორი სუბიექტის თქვა გარიგება მოხდება დარეგისტრირებული, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანი მევახშე არის გარკვეულწილად მოგების მიმხები და იზოლირებული გახდება ბიუჯეტში, მოგების რაღაც პროცენტი გადაიხადოს. იგივე ეს არის ტაქსის მსხვერპლებზე, მასწავლებლებზე, გინდა სესხი, კი ბატონო, აჩვენე შენი შემოსავალი და შემდეგ ამ შემოსავლის რაღაც ნაწილი გადაგვიხადე ჩვენ. იგივე არის შეიძლება არეხება საპენსიო რეფორმასაც, რომელიც ირიბად გადასახადის ზრდას გულისხმობს. ანუ ჭარბვალიანობა და ასე შემდეგ რეალურად არ არის მიზეზი იმის, რომ თქვათ ეს ადამიანები ჩვენ ამით აღმოფხვრით სიღარიბეს, ეს არის ის, რომ კიდევ უფრო მეტი ფული ამოვიღოთ მოსახლეობისგან.
ახა მინდა კითხოთ, რამდენიმე წუთი გაგრჩება. თქვენ ბრძანებდით თქვენს კაპიტან კეცი და ბანო ირაკლი თქვენს, რა არ უნდა, რაში არ უნდა ჩაერიოს, რა ვთქვათ, რა სთulit არასწორად რა არ უნდა გააკეთოს მთავრობამ. მინისტრი ვარ ვთქვათ და რა უნდა გავაკეთო?
დავანებოთ თავი ბიზნესზე.
რაზე შემიძლია მე ზრუნვა ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში და რით შემიძლია შევუწყო ხელი ეკონომიკის განვითარებას, რაც ლარსაც გამყარებს, მოსახლეობასაც შემოსავალს. ეს მესმის კომპლექსურია, ესე მარტო ეკონომიკურ გუნდს არ ეხება ეს საკითხი, ყველა სფეროს ეხება აბსოლუტურად პირველ რიგში განათლების სისტემას, მაგრამ აი რა შემიძლია მე შევმატო?
ხო, ნუ ორ წუთში ამის ჩამოყალიბება ძალიან, მაგრამ მოკლედ
ვიტყვით. ასე ვიცი ხოლმე საუბრის მეწოროს.
მოკლედ ვიტყვით, რომ თავარია, რომ სახელმწიფო უნდა გამოეთიშოს ეკონომიკას, დერეგულირება უნდა მოხდეს, არანაირი რეგულაციები, არანაირი ჩარევები, მთლიანად ბაზარი უნდა მიუშვას, განთავისუფლოს და ისაც ვთქვათ, სახელმწიფოს აქვს თავისი აქტები, მთლიანად გავშვას კერძო სექტორში და კერძო სექტორმა აკეთოს ეკონომიკა და თავისუფალი კონკურენციის პირობებში ისინი შექმნიან უკეთესი ხარისხის პროდუქტს მისაღებ ფასებში მომხმარებლისთვის
და
საბაზრო ფასებში და შესაბამისად მომხმარებელიც კმაყოფილი იქნება, მეწარმეც კმაყოფილი იქნება და ამ პროცესებიდან როგორც კი გამიჯნება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მაშინვე ვიგრძნობ ჩვენს და ეს პრობლემები, რა პრობლემებიც გვაქვს დაგროვებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება ჩარევის სახელმწიფოს და ხდება რეგულაციები და რომ უყავთ ხოლმე მაგალითი, რომ აი გერმანია რამაგარი ქვეყანა განვითარებული, იმიტომ რომ იქ რეგულაციები გაატარეს, არა, იქ ჯერ კერძო სექტორი განვითარდა და იქაური ეკონომიკა და შემდეგ მიიღეს რეგულაციები და ეს რეგულაციები მერე ვეღარ ერევა იმ ეკონომიკას, თორე მინიმალური ხელფასის პრობლემა გერმანიაშიც დგას, მაგრამ არა ისე მწვავედ, ვიდრე დადგებოდა თქვა საქართველოში, რომ მიეღოთ ეს კანონი. Ну ეს პირობითი მაგალითია. Ну საბოლოო გამოსავალი არის ის, რომ განთავისუფლოს კერძო სექტორი სახელმწიფომ, ნულოვანი ჩარევა ეკონომიკაში და მიუშვას თავისუფალ ბაზრის ფუნქციები.
მინისტრი ვარ თქო, ხომ დავიბრალე და სახლში წავიდე?
არა, როგორ გეკატრებათ? აქ არ არის მინისტრს აქვს მთელი რიგი ფუნქციები.
მე სახლშიც გაგიშვებდით დიდი სიამოვნებით.
გმადლობთ.
რატო ნინოს რატო?
მინისტრი ვარ.
როგორ
ანუ შესაბამის ის რაც დღეს მთავარი პრობლემა არის, ბატონი ირაკლის აბსოლუტურად თანხმობი, დიდი, ძალიან დიდი მოცულობით ხელისუფლების რაოდენობრივი ზეწოლა ეკონომიკაზე. ჩვენ იმდენს ვდებთ ხელისუფლების არსებობაში თანხებიდან, რომ შესაბამისად იმის ნაცვლად, რომ ეს თანხები მიმართული იყოს ბიზნესის განვითარებისკენ, ჩვენ ვინახავთ ხელისუფლებას, ხელისუფლების შტოებს და აი ამ ინსტიტუციებს, რომელიც დღიდან დღემდე იზრდება და შესაბამისად თანხები კერძო სექტორს იმისათვის, რომ მათ მოახდინონ მსგავსი თანხის ინვესტირება იგივე კერძო სექტორში და მოახდინოს ბიზნესმა დასაქმება, ის იძულებულია, რომ ეს თანხები მიმართოს ხელისუფლების შენახვისკენ და შემდეგ მივიღოთ ეს ბიუროკრატიული სისტემა, რომელიც პერიოდულად ჩვენ ვხედავთ, რომ იზრდის ხელფასებს იგივე რაღაცა მექანიზმებით, რაღაც დანამატს გადაარქმევს, პრემიას გადაარქმევს თუ ასე შემდეგ და აი ამ სისტემას ვიღებთ. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ყველა ფერზე აიღოს პასუხისგებლობა ადამიანის ქმედებაზე. მის ბაღიდან მოყოლებული განათლებიდან წავიდეს და მოხუცებული სიბერემდე მოყოლებული მთელი პასუხისგებლობა ადამიანის სასიცოცხლო ციკლზე მის შემოსავლებზე აიღოს ხელისუფლება. როგორ გეკადრებათ, პასუხისგებლობის აღება ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება გეუბნება, რომ თქვენ არ გაქვთ საკმარისი არც ცოდნა, არც გამოცდილება, რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ თქვენივე ცხოვრებაზე. თქვენ შესაბამისად მე ვარ პასუხისგებელი ამაზე.
თუ კი მე არ ვეწინააღმდეგები, ხა მოქალაქე ვარ.
ზუსტად იმიტომ არ ეწინააღმდეგებით თქვენ. თქვენ არ ეწინააღმდეგებით, მაგრამ მე მაქვს პროტესტის გრძნობა, იმიტომ რომ მე შემიძლია ჩემი შემოსავლებით გაცილებით უკეთ მართო ჩემი, თქვათ, ჩემი ბიზნესი, ვიდრე შენ მიწყვიტავ ამას როგორც ხელისუფლება. შესაბამისად, პასუხისგებლობის აღება ხელისუფლების განიშნავს, რომ მოგცა ერთინაჭერი პური, გაგიზომო კალორიები, დაგირეგულირო შაქარი, შოკოლადი და ასე შემდეგ, იგივე განათლებაც და ასე შემდეგ და პასუხისგებელი მე ვარ თქვენს იმ შემოსავლებზე და იმ ცხოვრებისა უყოფაზე, რასაც მე გადავწყვეტ რომ თქვენთვის არის საკმარისი და ეგ იმას ნიშნავს რომ თქვენ აბსოლუტურად ჩემზე ხართ დამოკიდებული და მე ადვილად შევიძლია თქვენი მართვა. საზოგადოების მართვა კიდევ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმასთან, რაც მე-20 საუკუნის სოციალიზმი იყო, კომუნიზმი იყო და აი ამ კომუნიზმ 21 საუკუნეში ვიღებთ აბსოლუტურად ისეთ პროგრესირებად კომუნიზმს, დემოკრატიისა და აი სადღაც თავისუფლების რაღაცა ფრაზებით შენიღბოს.
ძანეც წამები გადარჩა.
და ეც დავამატე ზუსტად რომ კერძო სექტორი ქმნის ეკონომიკურ დოლარს და სახელმწიფო სექტორი არის ამ შექმნილი დოლარის მომხმარებელი და შემდეგ გადამნაწილებელი. სხვის ფულს, სხვის ფულს უნაწილებს, სხვის ფულს და როცა სხვის ფულს სხვა უნაწილებს სხვას, ეს არის ყველაზე არაეფექტიანი. ყველაზე ეფექტიანია როცა შენს ფულს ინაწილებს შენ თვითონ ახმარ შენს თავს და ყველაზე არაეფექტიანია როცა სხვის ფულს ახარჯავ შენ სხვას და შესაბამისად ვიღებთ იმ შედეგებს, რა შედეგებიც გვაქვს.
სულ მალე, სადღაც ნახევარ საათში კიდევ ჩვენ კი ეთერში ვეღარ მოგვესწრება, მაგრამ სიღარიბის სტატისტიკა საქვეყნებს დღეს საქსტატი, ნახავთ რა მაჩვენებლები იქნება იქ და კიდევ
გვექნება შედარებები.
ალბათ, ალბათ. დიდი მადლობა თქვენ, ქეთევან კრიალაშვილი ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და ირაკლი მაკალათია ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბრძანდებოდნენ ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რაღაცნაირად დილიდან გაგვაღვიძეთ. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. შემდეგ კი სხვა სტუმართან და სხვა თემით გავაგრძელებ თქვენთან ერთად საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხორავას ქუჩაზე მოკლული 51 სკოლის მოსწავლეების ლევან დადუნაშვილისა და დავით სარალიძის მკვლელობის საქმის 6-თვიანი განხილვა გუშინ დასრულდა, სადაც ბრალდებული 2 არასრულწლოვანის მიმართ სახელმწიფო ბრალდება სასჯელის უმკაცრესი ზომით დასჯა ითხოვს. მოსამართლე ეკა არესშიძე აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილებას დღეს ნახევარ საათში 11 საათზე გამოაცხადებს. არასრულწლოვანების მკვლელობაში ბრალდებულებს სისხლის სამართლის კოდექსის 109 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით აქვს წარდგენილი ბრალდება, რაც 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, თუმცა არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების რეფორმის შედეგად 109 მუხლით ბრალდებული არასრულწლოვანის უმაღლესი სასჯელი 12 წლით თავისუფლების აღკვეთაა. თბილისში მთაწმინდაზე ყიფიანის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის გამო კლდის საკმაოდ დიდი ნაწილი მწვანე საფართან ერთად ჩამოინგრა. ინფორმაციას კლდის ნგრევის შესახებ ფეისბუკის პირად გვერდზე ავრცელებს ერთ-ერთი მომხმარებელი. მისივე ცნობით, სამაშველო სამსახური საჭირო თვლი და ინციდენტის მახლობლად მცხოვრები ხალხის ევაკუაციას, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ის ოჯახი, რომელიც მშენებლობასთან ახლოს ცხოვრობს, ადგილზე არ იმყოფებოდა. მშენებლობას ახორციელებს ჯორჯიან დეველოპმენტ გრუპი. მინდა სულიერება იყოს სომხურ-ქართულ ურთიერთობაში და ჩვენმა ხალხებმა კეთილ მეზობლობით ახალ გამარჯვებებს მიაღწიონ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა თბილისის საკრებულოში სომხეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. სომხეთის ახლადარჩეულმა პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა ქვეყნებს შორის ურთიერთობაზე და კავკასიის რეგიონში მშვიდობის მნიშვნელობაზე. საქართველოში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დღეს სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ ნინოწმინდაში ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობას შეხვდება. გაეროს უშიშროების საბჭოსა და გენერალურ ასამბლეაზე სირიის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აღიარების საკითხზე გავრცელდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ. გარდა ამისა, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, სადაც უკრაინის საკითხის გეგმიური განხილვა იყო ჩანიშნული, საქართველოს საკითხი წამოწიეს. უკრაინის მისიის ხელმძღვანელმა სირიის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აღიარების ფაქტი დაგმო და ხაზი გაუსვა რუსეთის ფედერაციისა და ასადის რეჟიმის ერთობლივ უკანონო ქმედებებს. საკუთარ გამოსვლაში საქართველოს ოკუპაციის საკითხი წამოწია შვედეთმა და დიდმა ბრიტანეთმაც. ჯემთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და მისი პარტნიორები დღეს 31 მაისს ყოველწლიურად აღნიშნავენ მსოფლიო დღეს თამბაქოს გარეშე. ამ დღეს ყურადღება გამახვილდება თამბაქოსთან ასოცირებული ჯანმრთელობისა და სხვა რისკებზე. ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათი ინფორმაციით 2018 წელს მსოფლიო დღე თამბაქოს გარეშე ფოკუსირებულია თამბაქოსა და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებზე. ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომა დღეს გაიმართება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა მედიასთან. მან ხაზი გაუსვა მხარეებს შორის დიალოგის მნიშვნელობას იმ შემთხვევაშიც კი თუ მათ შორის დაძაბულობის შემცირება ვერ ხერხდება. სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ განხილვის მთავარ თემებად რჩება უკრაინა, სამხედრო სფეროში გამჭვირვალობა, რისკების შემცირება და სამხედრო სწავლებები. ფხენიანში კი მოლაპარაკებები გამართეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიონ ჰომ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩრდილოეთ კორეაში ხუთშაბათს დილი ჩავიდა. ეს მისი მესამე ვიზიტია ფხენიანში, სადაც მათგან ბოლო ვიზიტი 2009 წელს შედგა. რია ნოვოსტის ცნობით, შეხვედრის შემდეგ სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე ბირთვული კრიზისის განმუხტვა სანქციების მხოლოდ ეტაპობრივი მოხსნითაა შესაძლებელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, ამ ამოცანის შესრულება სჭირდება თანმიმდევრულობა და მოთმინება და არა პროცესის ხელოვნურად დაჩქარება. მოსკოვი მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის მოლაპარაკებების პროცესში ჩართვას. ლავროვმა აღნიშნა, რომ ფხენიანმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, რა გარანტიები ჩაითვლება საკმარისად ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე, კოალიციისა მინდა ვენდო სასამართლოს, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მათსაჯულებისთვის და კამპანია მინდა ვენდო სასამართლოს. ორივეს იცნობთ, კაცმან თქოს მონაწილეები არიან პრაქტიკულად ერთი დიდი ჯგუფს, ოჯახი, არასამთავრობო ორგანიზაციების იმ ადამიანებისა, რომლებიც აქტიურად არამხოლოდ აკვირდებიან, არამედ ცდილობენ თავიანთი წვლილი შეიტანონ მართლმსაჯულების რეფორმაში. რამდენად ეფექტიანია ეს, ბუნებრივია მათზე არ არის გადაწყვეტილებები, თუმცა მუდმივად გვაფხიზლებენ გარკვეულ საკითხებზე. დღეს მაქვს ფუფუნება, კვლავაც ვიტოვებ, ესე ვთქვათ, ამას გულისხმობ, ბოლო უახლესი გამოკვლევა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული, სადაც პირველ ნაწილში თუ ეკონომიკურ და სოციალურ ნაწილზე გამამახვილეთ ყურადღება, სადაც არის ასევე ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების ნაწილი, ნაჩვენები და რაც შეეხება ესე ვთქვათ კეთილგანწყობილ დამოკიდებულებას, მაგალითად სასამართლოების მიმართ, რომ შეხედავთ გრაფიკს, არ მგონია რომ კარგი სურათი იყოს ამ თვალსაზრისით. აქ არის წლების მიხედვით დინამიკა და 25% გამოკითხულების არის კეთილგანწყობილი სასამართლოს მიმართ, დადებითად უყურებს და 55%-ია პირიქით უარყოფითად განწყობილი მოსაზრების გამოთქმისგან, ანუ უარყოფითი თუ დადებითი თავი შეიკავა 20%-მა გამოკითხულების. ასევე საინტერესოა გამჭვირვალების და ღიაობის, თქვათ, გახსნილობის ნაწილიც ინსტიტუტებისა, სადაც ასევე არის მოქალაქეების აღქმა და შეფასება მოცემული, როგორ აფასებთ, თქვათ, ინსტიტუტებს ღიაობისა და გამჭვირვალების კუთხით და გეტყვით, რომ მე7 ადგილზეა სასამართლოები, 18% გამოკითხულების თვლის ღიად და გამჭვირვალედ სასამართლო სისტემას, 66% თვლის, რომ არ არის ღია და გამჭვირვალე, გაუმჭვირვალე და დახურულია, ანუ ქართულად რომ ვთქვათ. თამთა კახიძეს წარმოგიდგენთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ ანალიტიკოს, რომელიც დილამშვიდობის.
დილამშვიდობთ
თამთა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ფერიქით მადლობა მოწვევისთვის.
ეთერის დაწყებამდე თქვათ აღვნიშნევთ კლავ და კლავის, რომ აქტიურობა არასამთავრობო ორგანიზაციების, კონკრეტულად კოალიციისა, არ იკლებს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პრაქტიკულად მუდმივად ჩვენს მსმენელებს გვესმის კრიტიკა, ასე ვთქვათ, რეფორმის, სასამართლო რეფორმის მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული ხარვეზების და ასე შემდეგ, რაც მხოლოდ სასამართლოებს არ ეხება, ბუნებრივია. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი თქვენი დაკვირვებისაც და კრიტიკისაც შესაბამისად არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. თქვენ გამოდიხართ ახლა უკვე კოალიცია, მიმართავთ პარლამენტს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო წინადადებებით. ამით დავიწყებ, მოდი კითხავთ, რა უძღოდა თუ არა რაიმე ტიპის დიალოგი, კომუნიკაცია, ვთქვათ, როცა პარლამენტს მიმართავთ, უკვე გადაწყვეტილება ხომ მასზეა. ამ კამპანიის ეფექტიანობისთვის ქონდა თუ არა წინასწარი კომუნიკაცია საგანგებო დამცველებებისთვის, ვიდრე გადავალთ შინაარსზე კანონმდებლებთან მაგალითად.
კანონმდებლო, ხო, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბოტიში გამიგრძელდა სიტყვა.
არა, შოს. რაც შეეხება ჩვენ კომუნიკაციას კანონმდებლებთან, მათ იციან ამ კამპანიის შესახებ, მათ შორის, როდესაც დაიწყეთ ეს კამპანია. და ვიცით, რომ დაწყებული არის მეოთხე ტალღა მუშაობის, ვიცით, რომ რეფორმები ტალღებად მიმდინარეობს, მართლმსაჯულების რეფორმები და ვიცით, რომ დაწყებული არის მეოთხე ტალღა. შესაბამისად, ჩვენ პარლამენტმა იცოდა, ჩვენ ქონდა გაცხადებული, რომ ამ მეოთხე ტალღის ფარგლებში ჩვენ წარვადგენდით ჩვენ ინიციატივებს, ჩვენ შეთავაზებებს და ეს არ არის პირველი წინადადება, რომელიც კოალიციამ შეიტანა, მანამდე ჩვენ ქონდა დისციპლინურ საკითხებზე, სკოლის რეფორმირებასთან დაკავშირებით, ასევე თავმჯდომარეები და კიდე ვაპირებთ ერთ საკანონმდებლო წინადადებით შეტანას. შესაბამისად, ამ საკანონმდებლო წინადადებების განხილვა უნდა მოხდეს იმ მეოთხე რეფორმის ფარგლებში, რაც უკვე მიმდინარეობს პარლამენტში. და სამუშაო ჯგუფი უკვე შექმნილია ამასთან დაკავშირებით.
ის ნაწილი იმ საკითხებისა, რასაც თქვენ აყენებთ და თუ შეიძლება რომ შევუდგეთ ამაზე საუბარს, შესაძლებელია თუ არა არსებული კანონმდებლობის პირობებშიც. ღიაობის საკითხი ეხება მოკლედ დიდწილად ღიაობას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გამჭვირვალებას ამ უწყების მუშაობისა, რასაც თავისი მიზანი აქვს კიდევ ამ ღიაობას, უბრალოდ ეს შოუ არ არის ბუნებრივია, უბრალოდ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კეთილსინდისიერი მომხმარებლის პირობებში, ესე რომ დავარქვათ, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ ის მიზანი, რაც ჩვენ გვაქვს, შესრულდეს. თუმცა ჩვენ გვაქვს პრობლემა ზოგადად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ხო? ვიცით, არა სამთავრობო სექტორი, მათ შორის არა მხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები არა გამჭვირვალობაზე მიუთითებენ და პრობლემები გვაქვს ზოგადად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობაში. ჩვენ იქ ვსაუბრობთ გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფზე, შეთანხმებულ მოქმედებებზე, წინასწარ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და ასე შემდეგ. სწორედ ამ პირობებში არის აუცილებელი, რომ პარლამენტი ჩაერიოს ამ პროცესში, ჩაერიოს პოზიტიურად, რა თქმა უნდა, შეასრულოს თავისი როლი, შექმნას საკანონმდებლო ჩარჩო, საკანონმდებლო ბაზა იმგვარად, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ვერ გამოიყენოს თვითნებურად ეს კანონმდებლობა. მაგალითს გეტყვით, მაგალითად იმის გამო, რომ კანონში ზუსტად არ წერია, რომ ღია რეჟიმში უნდა ჩატარდეს მოსამართლეებთან გასაუბრება, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ თავისივე გადაწყვეტილებით დაიდგინა, რომ მას შესაძლებლობა აქვს ჩაატაროს დახურულ რეჟიმში ცხადია თუ თვითონ მოსამართლე არ გახსნის გასაუბრებას. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი. ამის ვალდებულება, რა თქმა უნდა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ ქონდა. ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ გამოიყენა კანონი იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იმისთვის, რომ თავის ინტერესებისთვის მოერგო. სწორედ ამ მიზნით არის აუცილებელი, რომ ამ შემთხვევაში ჩაერიოს საკანონმდებლო ორგანო და დაუდგინოს კონკრეტული რეგულაციები, რაც ჩვენ ინიციატივების სახით გვაქვს შეთავაზებული ამ შემთხვევაში პარლამენტისთვის.
მხოლოდ გასათვალისწინებელია, რომ ამისთვის საჭიროა საკანონმდებლო ორგანო, რომ ჩაერიოს მისი ნება.
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება უნდა იყოს აუცილებლად გამოჩენილი, პრინციპული პოლიტიკური ნება, რაც სამწუხაროდ მესამე ტალღის ფარგლებში არ იქნა გამოჩენილი. მაგალითად, მესამე ტალღის ფარგლებში ბოლო პერიოდში ამოღებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც არის თავმჯდომარეების არჩევითობა თვითონ სასამართლოს მოსამართლეების მიერ და არა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დანიშნა, სადაც არ არსებობს არანაირი კრიტერიუმი, რის საფუძველზე უნდა დაინიშნოს თავმჯდომარე, არ არსებობს ღია პროცედურები და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც თავმჯდომარეები სასამართლოში წარმოადგენენ ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურებს და ძალიან დიდი ბერკეტი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში თავმჯდომარეების ინსტიტუტი. შესაბამისად, მესამე ტალღის ფარგლებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც სხვათა შორის თავად მოსამართლეთა კორპუსი, ეს გავლენიანი მოსამართლეები ეწინააღმდეგებოდნენ, დაყვა ამ ნებას საკანონმდებლო ორგანო და ეს ინიციატივა ამოიღო. რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იყო. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მეოთხე ტალღის ფარგლებში პრინციპულობა იქნება გამოჩენილი.
და აი მიუყვეთ ერთზე ბძანეთ უკვე და აი რა არის რა სითვალისწინებს თქვენი ინიციატივა.
კი ბატონო.
ზუსტად აბა.
კი ვეცდები ავხსნა რატო დადგა საჭიროება ზოგადად რომ ეს ინიციატივები დაგვეყენები როგორც უკვე აღნიშნე რომ თვითნებობა გამოირიცხოს. პირველი ინიციატივა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა რაც არის ის რომ საბჭოს გააჩნია ორი ბუნება. ეს არის ერთი კონსტიტუციური ბუნება და მეორე ადმინისტრაციული ბუნება რაც გულისხმობს შემდეგს. კონსტიტუციური უფლებამოსილებასაც ახორციელებს, როდესაც მოსამართლეებს ნიშნავს და თავისუფლებს თანამდებობიდან და მეორე ადმინისტრაციული უფლებამოსილებას გააჩნია მაგალითად აპარატს ხელმძღვანელობს და სხვა მსგავს ადმინისტრაციულ ფუნქციებს ახორციელებს. ეს ყველაფერი კანონით გამიჩნეული დღეს არ არის. რომელი ნორმები რომელზე ვრცელდება, მაგალითად ის რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი უნდა გავრცელდეს ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელების დროს ეს ცალსახად განსაზღვრული არ არის თვითონ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში, არის განსაზღვრული ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში, თუმცა პრაქტიკამ გვაჩვენა რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხშირად არ იყენებს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსს, შესაბამისად გაჩნდა საჭიროება რომ ცალსახად გაიწეროს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში და კონკრეტული რეგულაციები დადგინდეს, მათ შორის დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილებები იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირდაპირ მიბმული ია გასაჩივრებაზე, იმიტომ რომ თუ კი არ იქნება დასაბუთებული, ცხადია დაინტერესებულ პირს არ ეცოდინება რა იყო განზრახვა, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და შესაბამისად ამ პირობებში დავა ამ კონკრეტულ აქტზე იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ არგუმენტების მოშველიება მეორე მხარეს გავუჭერდა. მათ შორის წესი გაიწეროს, ღიაობასთან დაკავშირებით გვაქვს ინიციატივები, რომ მედია დაესწროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომებს. კიდე ერთი მაგალითად საბჭოს ერთ მოსამართლე წევს სერგო მეთოფიშვილს ჰქონდა ინიციატივა, რომ საბჭოს სხდომები დაეხურა. ეს ეწინააღმდეგება ყველანაირი პრინციპს, იმიტომ რომ
უფრო საქმიანად რომ ვილაპარაკოთ, შოუს რომ არ დაემსგავსოსო, მახსოვს ხომ რაც იყო ახსნა.
კი, კი. სინამდვილეში მიზანი იყო ის, რომ დღეს გამოკითხვის შედეგებზეც აისახება ეს ყველაფერი, საზოგადოების აღქმებზეც აისახება ეს ყველაფერი, რაც ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ეს მომდინარეობს იქიდან, რომ მეტნაკლებად მედიას შეუძლია დაესწროს თავდაპირველად მაინც დაესწროს და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც დაესწრონ ამ პროცესებს. იქიდან გამოდის ის ინფორმაცია, რაც ხდება სინამდვილეში იქ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მართლმსაჯულების განვითარებისთვის, რომ პრობლემები რაც არსებობს გამოვიდეს, იმ პრობლემებზე ვისაუბროთ და შემდეგ გადაჭრის გზები მოვიფიქროთ. საპირწონეთ ინიციატივა ჰქონდა სერგო მეთოფიშვილს, რომ უბრალოდ დაიხუროს ის პრობლემები, რაც მიმდინარეობს, ამაზე ჩვენ არაფერი არ ვიცოდეთ და ამ გზით მოაგვაროს ეს პრობლემა.
და აღარც ვინერვიელა.
კი ბატონო, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ საკანონმდებლო ორგანო იყოს ამ შემთხვევაში მოწოდების სიმაღლეზე, რომ მსგავსი ინიციატივები აღარ გაუჩნდეს, ვეღარ გაუჩნდეს უბრალოდ საბჭოს წევრებს.
სმენელი ყავს ხაზე, გავაგრძელოთ აუცილებლად დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, გესმით ხმარდათ ხომ?
გამარჯობა, დიახ. გისმენთ.
აიცით რა, სასამართლოს ხელმძღვანელობს ვინ ხელმძღვანელობს, მე არ ვიცი, მე რამდენი ტალღა წამოვიდა და ცუნამი და ტაიფუნი, არ ვიცი ეს. 25 წელია რეფორმებს ატარებენ, ოღონდ ჯერ არ შემხედრია ადამიანი, მე ბევრ ადამიანს ხვდები და ბევრი აზრი მესმის, წხეში არ ცხოვრობ, რომელიც მეტყვის რაღაცა ფორმით თავისთვის გასაგებენაზე, რომ აი სასამართლოს ენდობა, სასამართლოში წავა, იჩულებს და სიმართლეს იპოვის. მე ესეთი ადამიანი არ შემხედრია, ძალიან ბევრი ადამიანი მხვდება, ვინც აგინებს პირდაპირ სასამართლოს და პროკურატურას, ენდობლობას უცხადებენ. და ეხლა მე რამდენი ტალღა წამო, ამას არ ვიცი და ქალბატონო, თქვენ სტუმრებთან მაქვს კითხვა, ეს იცით რა, ეხლა ცოტა დაბლა რო ჩამოვიდეთ მიწაზე და ღრუბლებში რო არ ვიტრიალოთ, ვინ ხელმძღვანელობს სასამართლოს? ნინო გვენეტაძე ხო არა, შევარდნაძის დროს მოსამართლე რომ იყო და დოლარები რო ეწებებოდა ხელებზე და ივსებდა დოლარ პირდაპირ, ეს ის დრო იყო, როდესაც ვინც მეტს გადაიხდი და ისე გამოდიოდა განაჩენი, ხო არ გახსოვთ ეს დრო? ნინო გვენეტაძის წარსული ხო არ გავიხსენებ? და აქვე მინდა მეორე ფაქტი გავახსენოთ, რომ ყაზახეთი ხო იცით სადაც არის? ალო.
დიახ, დიახ, გისმენთ.
ყაზახეთს ვინ მართავს ხო იცით? ნაზარბაევი. ყაზახეთმა კი ეს დემოკრატიის სიო რო არ დაქცა, ტალღები რო არ მიდიმოდის რეფორმების, იმანაც კი მიხუდნენ ისინი, კი რო იცი რა, სასამართლო არ გამოვა და ინგლისიდან მოიწვიეს მოსამართლეები.
Принципში ის გავლენიანი ჯგუფის წევრებიც, ვისაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ძირითადად მთავარ გადაწყვეტილებებს იღებენ, ძირითადად არიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არ არის მოთავსებული. ჩვენ როდესაც საუბრობთ გავლენიან ჯგუფებზე, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებენ, მინდა აქვე განმარტო, რას გულისხმობთ და რატო ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები არიან გავლენიანი ჯგუფის წევრები. მაგალითად, ისინი ერთიანდებიან როგორც წესი, ერთხმად ერთიანდებიან სასამართლოსათვის დამაზიანებელი ინიციატივების ირგვლივ. მაგალითად, რო გავიხსენოთ, ლევან მურუსძის დანიშნა წარსულში, როდესაც ის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დაინიშნა თანამდებობაზე, ამ მოვლენებს მხარი დაუჭირა ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ძალიან ბევრმა მოსამართლემ, თუმცა ამ ინიციატივის ირგვლივ ძირითადად დღეს მოქმედი, მაგრამ მაშინ არ იყვნენ საბჭოს წევრები, ამ ინიციატივის ირგვლივ გაერთიანდნენ. მაგალითად, ანა დოლიძის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია, როდესაც პრეზიდენტის კვოტით შევიდა ანა დოლიძე საბჭოში, ნახეთ, რომ მას დაუპირისპირდა ესე რომ ვთქვათ, საბჭოს დიდი ნაწილი და მის წინააღმდეგ გაერთიანდნენ და ერთად დადგნენ მის წინააღმდეგ. ასევე ყველაზე გავლენიან პირად მიჩნეული მოსამართლე მიხეილ ჩინჩალაძე, როგორ მოხდა მიხეილ ჩინჩალაძის დანიშნა სასამართლოში.
იგივე იყო ნაზი ჯანეზაშვილის მიმართაც
თავის. კი ბატონო, იგივე იყო აბსოლუტურად
მოსამართლე წევრი.
იგივე იყო აბსოლუტურად ნაზი ჯანეზაშვილის მიმართ, როდესაც ქალბატონი ნაზი საკმაოდ დადებით ინიციატივებით გამოდიოდა პირველივე ხდომაზე, სხვათა შორის ქალბატონი ნაზის ინიციატივა იყო, რომ თავჯდომარეებთან გასაუბრება ჩატარებული ყოფილიყო უფრო პროდუქტიული, მას ჰქონდა ინფორმაცია, ვინ უნდა გაეთავსებია, რაღაც კრიტერიუმებს დაქვემდებარებოდა და მას დაუპირისპირდა სრულიად თითქმის მთელი ნაწილი საბჭოს წევრებისა. აი ამ დეტალებში ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანები ერთად ერთიანდებიან იმის წინააღმდეგ, რაც სასარგებლო არის მართლმსაჯულებისათვის. სწორედ ეს გვაფიქრებინებს ჩვენ, რომ ხო, მიხეილ ჩინჩალაძეზე ვსაუბრობდი, მიხეილ ჩინჩალაძეს თანამდებობაზე განთავსება შემდეგი ქრონოლოგიით მოხდა, უფრო სწორად სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე განთავსება რამდენიმე დღით ადრე, მაშინ როდესაც ორთვიანი ვადა ჰქონდა ვალერი ცერცვაძეს, ბატონ ვალერი ცერცვაძეს დარჩენილი თანამდებობაზე გადადგა თანამდებობიდან თავისივე ინიციატივით, მაშინ როდესაც უზენაეს სასამართლოში ბატონ მიხეილ ჩინჩალაძეს ვადა ეწურებოდა თავისი უფლებამოსილების და იმ თანამდებობაზე დაინიშნა ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძე. სწორედ ეს ქრონოლოგია, ამ მოვლენების ანალიზი გვაფიქრებინებს, რომ არსებობს რაღაც გავლენიანი ჯგუფი, რომლებიც წინასწარ იღებენ გადაწყვეტილებებს, რაც რა თქმა უნდა არ არის ჩანსა.
შეუძლია თუ არა რაიმე კანონს დაარეგულიროს, უბრალოდ გამორიცხოს აი ამგვარი, როგორ ვთქვა, კომბინაციები.
ჩვენი პოზიციით, ჩვენ რა საკანონმდებლო წინადადებებსაც წარმოადგენთ, აი მაგალითად დღეს რაზეც საუბრობთ, საბჭოს რეგულირება, ცალკე აღებული საბჭოს რეგულირების საკანონმდებლო წინადადება და მოგვარებულია საკითხი, რა თქმა უნდა, მთლიან სიტუაციას ვერ მოაგვარებს მართლმსაჯულების სისტემაში. ეს არის კომპლექსური პროცესი, მათ შორის თავჯდომარეების ინსტიტუტი უნდა მოწესრიგებას აუცილებლად, საბჭოში აღარ უნდა იყვნენ წარმოადგენილები საერთოდ თავჯდომარეები უნდა აირჩეოდნენ თავად მოსამართლეების მიერ, იუსტიციის სკოლა უნდა გაიმიჯნოს საბჭოსაგან, იუსტიციის სკოლა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ჰქონდეს შესაძლებლობა მოამზადოს კადრები და წარუდგინოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ამ პროცესში არ უნდა იყოს ჩართული იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. დისციპლინირების მექანიზმი, რომელიც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი გახდება საბჭოს ხელში, იმიტომ რომ მუდმივად არიან უკვე ეს მოსამართლეები გადანიშნულები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი იქნება დისციპლინირების მექანიზმი. ეს უნდა, ამის რეფორმა უნდა მოხდეს ძალიან კარგად და პრინციპული ნაბიჯები ამ მიმართულებით უნდა იქნეს გადადგმული. შესაბამისად, ეს საკანონმდებლო წინადადებები, რაც ჩვენ უკვე წარვადგინეთ, კომპლექსურად უნდა იყოს მიღებული, კომპლექსური ცვლილებები უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ვისაუბროთ, რომ შესაძლებელია გაუმჯობესდეს მართლმსაჯულებაში სიტუაცია.
თუ კი ისევ მიუბრუნდებით საზოგადოების დამოკიდებულებას, ბუნებრივია ყოველას უფლება აქვს როგორ თქვა, იმ სარწმუნოების ხარისხით აღიქواس ამ გამოკითხების შედეგები, როგორც თავად მას სურს და რისი საფუძველიც აქვს, რაზე ფიქრისაც. ეს უბრალოდ არის მორიგი გამოკვლევა საზოგადოებრივი აზრისა, რომელსაც ახორციელებს გამოცდილი ორგანიზაცია ამ სფეროში, მისი დაკვეთით განახორციელა. უფრო სწორად კონკრეტულმა ორგანიზაციამ, გულისხმობ საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს, მისი დაკვეთით ჩატარებულ გამოკითხვას, როცა აპარაკია იმაზე, რომ მხოლოდ 18% გამოკითხულების არის კეთილგანწყობილი სასამართლოს მიერ, თulis რომ უფრო სწორად ის არის ღია და გამჭვირვალე ეს სისტემა და 25% არის კეთილგანწყობილი. ეს არ ეხება მხოლოდ სასამართლოს, ეს ზოგადად ესეთი განწყობა და ესეთი უნდობლობა ასეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის მიმართ, რომელიც ღერძი უნდა იყოს ბევრი სხვა რამისა ქვეყანაში და სხვა საქმიანობის. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა სურათის, რასო თქვენ აი რუტინაში ხართ, ეს ორგანიზაციები, იურისტები, რომლებიც მუდმივად როგორ თქვა ჯიუტად მიუთითებთ ხელისუფლებას, თქვა რეფორმის მიმდინარეობის ხარვეზე, რა არის საჭირო შესაძლოდ გამომდინარე იმ რეალობიდან, პრაქტიკიდან, გამოცდილებიდან, რაც საქართველოს აქვს, მსმენელმა გაიხსენა თქვა რაღაც წარსულის გამოცდილებები, როგორ არ გახსოვთ, ყოველს ყველაფერი გახსოვს. Убралот როგორ შეიძლება ამისი შეცვლა? წარმოგიდგენიათ ამის შეცვლა პოლიტიკური ნების შემთხვევაში მყისიერად? ამ სფეროს აი უცბად შეცვლა.
ესეთი ხისტი ჩარევა ალბათ და მყისიერად შეცვლა ამ მდგომარეობის 1 და 2 დღეში ალბათ ვერ მოხერხდება. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან გამოჩენილი პრინციპული პოლიტიკური ნება ამას რა თქმა უნდა მოაგვარებს. თუ კი იქნება პრინციპული ნება, შესაძლებელია ამ სიტუაციის მოგვარება. ეს მოგვარების გზა გადის იქ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში წავიდეს ჯანსაღი პროცესები, რაც პირდაპირ პროპორციულად აისახება მართლმსაჯულების შედეგებზე. დაბალი ნდობა გამოწეულია მათ შორის იმ გადაწყვეტილებებით, რაც ბოლო პერიოდში სასამართლომ იყო არაერთ საქმეზე, მაგალითად ბირჟა მაფიის საქმეზე რა მდგომარეობაც იყო, ბასიანთან მომხდარი ინციდენტი, როდესაც აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდეს ბრალდებულს, როგორც მახსოვს, მაგალითად ფილიპ მორისის საქმე, ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე.
ეს გახმაურებულებზე ლაპარაკობთ.
რაც გადაწყვეტილებები გამოიტანა, რის შესახებაც საზოგადოებას ინფორმაცია აქვს, პლუს ხედავს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას უჩნდება განცდა, რომ იქ ყველაფერი გამჭვირვალე არ არის და მოსამართლების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებითაც კითხვები ჩნდება. სწორედ ამიტომ პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს ის ორგანო, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც არის პასუხისმგებელი მართოს სასამართლო სისტემა. არა მოსამართლეები, მთლიანად სასამართლო სისტემას გაუწიოს ადმინისტრირება იმგვარად, რომ მოსამართლეები იყვნენ დამოუკიდებლები. გარანტი უნდა იყოს მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან მომავალ შესაძლო ზეგავლენაზე, გარანტი უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ზეგავლენა არ არის მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან წამოსული ზეგავლენა. მათ შორის არაერთი საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტიც, ზეგავლენა შეიძლება შიგნიდან მოდიოდეს, სისტემის შიგნიდან, რომელიც არანაკლებ საფრთხის შემცველია, ვიდრე გარედან მომავალი ზეგავლენა. სწორედ ამიტომ გარანტი ის ორგანო, რომელიც დღეს მოწოდების სიმაღლეზე ვერ დგას და პირიქით შესაძლოა თვითონ იყოს არაჯანსაღ პროცესებში ჩართული, და პირიქით ეს არის ის ორგანო, რომელიც ნამდვილად გარანტი უნდა იყოს მოსამართლებისთვის, რომ ის დაიცავს მათ დამოუკიდებლობას. ნებისმიერი არასათანადო კომუნიკაციის შემთხვევაში მოსამართლე უნდა მივიდეს საბჭოსთან, უნდა მივიდეს თავმჯდომარესთან და მათ უთხრას, რომ მასზე არასათანადო ზეგავლენა განხორციელდა. მაშინ როდესაც დღეს ეჭვები ჩნდება, რომ არასათანადო ზეგავლენა შესაძლებელია შიგნიდან მოდიოდეს თვითონ, აქ არის მთელი პრობლემა, ამიტომ უნდა ჩაერიოს საკანონმდებლო ორგანო.
ხო, ანუ მოსამართლეც რომც სურდეს, ეს შეიძლება დიდწილად თავი შეიკავოს ამისგან.
კი, ესეც ცალკე პრობლემაა, რა თქმა უნდა.
და ისევ განწყობებზე თუ წავალთ, მოქალაქეები, მე რის თქმა მინდა, თქვენ ლაპარაკობდით ღიაობაზე, იმაზე რომ საჭიროა მეტად გაიხსნას იუსტიციის საბჭოს მუშაობა, უფრო მკაფიო იყოს კრიტერიუმები გადაწყვეტილებების მიღებისა, მათ შორის მოსამართლეების დანიშნვის პროცესში და ასე შემდეგ. მე არ მახსენდება კონკრეტულად სასამართლოს თემაზე, მიუხედავად აი ამ რიცხობრივი მაჩვენებლებისა, რაზეც ახლა ვილაპარაკეთ. არ მახსენდება ესეთი მასობრივი, როგორ ვთქვა, თუ არ ჩავთვლით აი ცალკეულ საქმეს, რომელიც იმ კონკრეტულ საქმეზე პროტესტი გამოხატა, ვთქვათ, გამოხატა საზოგადოებამ, არ მახსენდება ესეთი ინტერესი მასობრივი და აქტიური საზოგადოების მხრიდან. ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებას როგორც წესი დიდწილად განაპირობებს საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნა და აი ეს ზეწოლა, თუ რა ქვია, ამას მიწოლა ქვემოდან. რა ნიშნულობას ანიჭებთ თქვენ ამ ფაქტორს საზოგადოების ინტერესს ამ საკითხით? შეიძლება სრულიად ნიჰილისტურადაც უყურებდეს დღეს ბევრი ამას.
კი, ასე ვაფასებ,
მაგრამ არ ვაპირებ ბრძოლას ამისთვის, აზრს ვერ ვხედავ.
ჩვენთვის მთავარი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების დაინტერესებას ამ საკითხში, იმიტომ რომ იმ მიზნის მიღწევის მთავარი გზა სწორედ საზოგადოების ინტერესია. საზოგადოება უნდა უკარნახოს ხელისუფლებას, რომ მას ჭირდება დამოუკიდებელი მართვისაჯულება, დამოუკიდებელი სასამართლო და შემდეგ ამით უნდა აიძულოს ხელისუფლება, გამოიჩინოს პრინციპული პოლიტიკური ნება და გადადგას პრინციპული ნაბიჯები. ამიტომ სწორედ ესეც არის მათ შორის ამ კამპანიის მიზანი, რომ კარგად დავანახოს საზოგადოებას, რაც პრინციპში განწყობებზე აისახება მეტნაკლებად. კარგად დავანახოთ, რა პრობლემები არის, რატომ არის კლანური მართველობა ზოგადად პრობლემა სასამართლო სისტემაში, გავლენები რატომ არის პრობლემა და სად არის ეს პრობლემები მართვისაჯულებაში. ამას საზოგადოება როდესაც კარგად და ნათლად დაინახავს, რა თქმა უნდა, ხო, კი,
და დრო ხო აი ეს შუაში უნდა გავწყვეტოთ საუბარი, ბოდიშს კი გიხდით. ეთერი ამოიწურეთ ჩვენი. ძალიან დიდი მადლობა თამთა კახიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, ანალიტიკოსი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.